Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Bugun seshanba 23-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Bugungi muloqotimiz O'zbekistonda jinsiy ozchilikka nisbatan toqatsizlik sababi nimada degan mavzuga bag'ishlangan Ozodlik onlaynga ajratildi. Ozodlik onlaynning dushanba Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 da boshlanib 8da tugagan bu demak suhbati bilan birozdan so'ng tanishasiz. Undan avval kunning muhim yangiliklariga diqqatingizni jalb qilmoqchiman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ommaviy axborot vositalari vakillari savollariga javob tariqasida prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nomi aralashgan jinoiy ish tergovga oid ayrim tafsilotlarni ochiqladi. Prokuratura Gulnora Karimova uyushgan guruh a'zolari bo'lgan Rustam Madumarov va Nur Muhammad Sodiqovga ko'maklashish yo'lida ma'muriy resurslarni ishga solgan bo'lishi mumkinligiga ishorat qildi. Prokuratura xabarnomasiga ko'ra, bu yerda davlat aktivlarini sun'iy ravishda pasaytirilgan bahoda sotib olganlik, ularni o'zlashtirganlik va talon-taroj qilganlik hamda boshqa moliyaviy iqtisodiy firibgarliklarni sodir etganlik haqida gap bormoqda. Prokuratura bu ish Yevropa davlatlarida ochilgan Gulnora Karimovaga aloqador jinoyat ishlariga daxldor emasligi va bu amaliyotning mustaqil xarakterda ekanini urg'uladi. Bu boradagi tafsilotlar hamda unga nisbatan munosabatlar ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan o'rin olgan. O'zbekiston avgust oyida Shvetsariyaga oltin sotish bo'yicha yetakchi mamlakatlar AQSh, Rossiya va Chilini ortda qoldirib dunyoda peshqadam bo'ldi. Germaniyada chiqadigan Gold Reporter nashriga ko'ra, Shvetsariya o'tgan oy hammasi bo'lib 126 tonna 25 kilogram oltin import qilgan, shuning 12% O'zbekiston hissasiga to'g'ri kelgan. O'zbekiston Shvetsariyaga eksport qilgan 21 tonna 536 kilogramlik oltin qariyb 848 million Shvetsariya frankiga baholandi. Bu esa qariyb 1 milliard dollarga yaqindir. Gold Reporter hisobotiga ko'ra, avgust oyida Qo'shma Shtatlar Shvetsariyaga 13 tonna 223 kilogram oltin eksport qilib, ikkinchi o'ringa tushgan. Shvetsariyaga 8 tonna 600 kilogramga yaqin oltin eksport qilgan Buyuk Britaniya esa oy davomida 3-likni egallagan. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro voqealarga buraman. AQSh va unga hamkor davlatlar harbiy kuchlar Islomiy davlat deb atalayotgan terror tashkilotining Suriyadagi manzillariga nisbatan havodan hujum uyushtirishni davom ettirmoqda. Pentagon rahbariyati ayni paytda ham davom etayotgan bu hujumlarga g'arb davlatlarining eng so'nggi zamonaviy texnika bilan jihozlangan havo kuchlari jalb qilinganini bildirdi. Damashq rasmiylari Washington Suriyadagi BMT vakilini havo hujumlari bo'lishi haqida avvaldan ogohlantirganini bildirdi. Hujumlar AQSh prezidenti Obama 2 hafta avval Islomiy davlat jangarilariga qarshi e'lon qilgan keng ko'lamli harbiy amaliyot davomidir. O'zini Islomiy davlat deb bosib olingan Suriya va Iroq hududlarini Islomiy xalifat deb e'lon qilgan, demak, bu guruh hozirgacha o'zi egallagan hududlarni nazoratida saqlab qolmoqda. Xitoyning Urumchi shahar sudi uyg'ur huquq faoli va olim Ilhom To'xtani separatchilikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Ayblovda bu faol Shinjon uyg'ur mintaqasida davlat tuzumiga qarshi tajovuzkorona faoliyat bilan shug'ullanligi iddao qilindi. Xitoy hukumatining uyg'ur millatiga mansub fuqarolarga nisbatan siyosatini ko'p bora tanqid qilgan iqtisodchi olim ayblovlarni inkor qildi. Uning advokati sud hukmi ustidan shikoyat arizasi kiritishini bildirdi. Xitoylik faollar bu hukm 8 millionga yaqin musulmon uyg'ur istiqomat qiladigan Shinjon uyg'ur muxtor o'lkasidagi vaziyatni yanada taranglashtirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. AQSh va Yevropa ittifoqi rasmiylari Xitoy hukumatiga murojaat qilib, Ilhom To'xtani zudlik bilan ozod etishga chaqirdilar. Bugun BMTning atrof muhitni saqlash va global iqlim o'zgarishiga oid muammolar muhokamasiga bag'ishlangan sammiti boshlandi. Bir kunlik anjumanda 120 davlat, shuningdek AQSh prezidenti Barak Obama ishtirok etishi aytilgan. Kun tartibidagi asosiy masala havoni bulg'ayotgan zaharli gazlar miqdorini kamaytirish chora-tadbirlarini muhokama qilishdir. Sammit arafasida Jahon banki, dunyo hukumatlari va 1000 nafarga yaqin yirik xalqaro kompaniya is gazi chiqarayotgan sanoat obyektlariga mas'ul hukumatlar hamda shirkatlardan limitdan ortiqcha gaz uchun undiriladigan to'lovni belgilash, bu mablag'ga toza ekologik texnologiyalarni ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish talabi atrofida birlashish haqida xabar berdi. Va nihoyat so'nggi xabarimiz Qozog'istonga oid. Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi mamlakat masjidlarida ma'ruzani ruscha o'qish tajribasini yo'lga qo'ydi. Diniy idora aholisining aksariyat qismi rus tilida so'zlashuvchi yirik shaharlardagi masjidlarda imomlarga ikki tildagi ma'ruza o'qish vazifasini yukladi. Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi rahbariyatiga ko'ra, yot oqimlar rus tilida so'zlashuvchi qozoq yoshlarini jalb qilayotganiga oid holatlar ko'paygani uchun shunday qarorga kelingan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
Ramazonning sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn efirda. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturni har doimgidek hamkasbim Zamir Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Demak, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilsangiz, sizni jonli studiyaga, jonli suhbatga ulashadi va bugungi mavzuimiz yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkoniga ega bo'lasiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, VKontakte, Facebook, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring va hozir muhokama qiladiganimiz mavzu yuzasidan borayotgan bahsda ishtirok eting. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistondagi jinsiy ozchilikka nisbatan toqatsizlik sabablari nimada? Bu toqatsizlik ildizi qayerda degan savol. Siz bilan birgalikda ana shu savol atrofida fikr mulohaza yuritamiz.
O'zi umuman bu mavzu o'tgan hafta paydo bo'ldi va mavzuga turtki bo'lgan masala